All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на білоруським радіо «Рація».
Вітаю! На вольних хвилях білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Барділовська. Ну, а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Подія» обмірковуємо смерть політзняволеного Ігора Лєдніка і його нею особу.
Марив об нереальному. Брав високі планки.
Убивати політзаключених з допомогою неоказання медицинської допомоги.
Скончилося дотермінове голосування і голосування у день так званих виборів. Про те, як це все проходило, обмірковуємо з юристкою «Весни» Світланою Головньовою.
Ну і так тихонечко, акуратненько все організуємо.
А героїня рубриці «Коментар» – білоруська Катерина Міражинська з США, яка допомагає політв'язням.
Те, що я чула там 30 років тому, усі гэтые адчуванні, яны як быццам падняліся ізноў.
Адчуванне, што побач ты, мне ў вочы глядзіш і самотна. Пачуццё адзіноцтва стала сябрам маім, мне з ім доўга хадзіць моўчкі. Я рыхтую свой снежань. Я рыхтую свой лёс дачакацца. Першы снег і навіны, іншы час у мроях міны ўжо сняцца. Сустрэнем зіму, гарбату я завару. Сустрэнем зіму, на жаль, я не прыеду. Сустрэнем зіму, гарбату я завару. Сустрэнем зіму, на жаль, я не приеду, на жаль, я не приеду. Часом сон ми з тобою не спім, думки льотають стюжи повольно. Пошук сенсу заблитаний світ, спрачаться зі можна без конца. Я хочу падать снегом, я хочу вольно дыхать по ветрам, на хвилину стать птушкой, долететь до тебе твой голос послухать. Послухать, послухать. Долететь до тебе твой голос послухать.
Подія.
З вами Єва Бердзяловська. На минулом тидні ми довідалися про ще одну страшну новину – смерть політв'язня Ігора Лєдніка. Про це сьогоднішня рубрика.
Подія.
Ігор Лєднік – уродженець Борисова, а борисовський правооборонця Олег Мацкевич давно ведає Ігора. Яким Ігор був?
Ігора Лєдніка ведав з середини, прикладно, з середини нульових годів. Познайомився з ним, тому що ми жили в одному місті, якби я ведав на той час, що він займається правооборонною діяльністю, бо в місцевій пресі об ім писали менавіта як о правооборонці. І коли я з ним уже познайомився, асабістая. Ігор расказваў мне пра свой шлях у актыўнасць, палітычную актыўнасць, тым ліку праваабарончую дзейнасць. Вось, гэта было звязана з тым, што ў 90-х гадах, калі ён быў яшчэ далёкі ад палітыкі, ад грамадскай дзейнасці, ад праваабароны, ён быў бізнесменам у Барысаве, у яго быў досыць паспяховы бізнес, і каторы аджалі. Аджалі, я так разумею, не без дапамогі дзяржаўных структур. Ён доўга судзіўся, была ўзбуджана крымінальная справа, наколькі я памятаю. Ён адседзеў па гэтай крымінальнай справе ў зняволенні блізу каля года. Пасля гэтага судзіўся доўга, але нічога не атрымалася. Вось пасля гэтага ён вырашыў не аднаўляць сваю дзейнасць камерцыйную, а менавіта займацца абаронай людзей.
Чым менавіта ён займаўся?
Праваабарончая дзейнасць, ну, я думаю, што гэта было тое самае, у прынцыпе, чым займаліся ўсе праваабаронцы на той час. Дапамога людзям у канкрэтных сітуацыях нейкіх, калі іх пераследавалі, па палітычных нейкіх матывах, напісання скаргаў, там, суправаджэння нейкай юрыдычнай, гэтак далі. То бок усім тым людзям, якія цярпелі за абарону сваіх грамадзянскіх палітычных правоў. Ось, у той же час Ігор таксама проявіў сябе і ў палітычным полі. Ён, наколькі я ведаю, быў сябрам Сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і займаўся тым ліку палітычнымі справамі. Ігор, апрача таго, што заслугоўваў увагі з пункту гледжання ось тым, чым ён займаўся, павагі і увагі, павагі, ён быў вельмі добрым чалавекам насамрэч. Тут в сувязі з гэтым мне згадваюцца словы. Я просто не памятаю гэтага пісьменніка, каторы казаў аб тым, што трэба, каб нешта рабіць у жыцці добрае, трэба марыць аб нерэальным. Вось Ігар быў, мне падаецца, адным з такіх людзей, каторы марыў аб нерэальным, браў высокія планкі і імкнуўся рабіць нешта добрае, нешта значнае, каб аднавіць сацыяльную справядлівасць, каб зрабіць жыццё ў Беларусі больш вольным і свабодным.
Падзея.
Сітуацыю са смерцю балітзняволенага Ігара Ледніка беларускаму радыё «Рацыя» пракаментаваў галоўны расследавальнік Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі Сергей Усцінаў.
Он был после операции и умер из-за того, что ну, не оказывалась медицинская помощь. Политзаключенным вообще не оказывается медицинская помощь или оказывается в очень-очень крайних случаях, когда люди чуть ли не в смерти. Именно из-за этого мы имеем смерть Олеся Пушкина, именно из-за этого в том числе умер Витольд Ашурок, и именно из-за этого умер Николай Климович в Витьбе, сердечник после операции. И именно из-за неоказания медицинской помощи несколько человек умерло от коронавируса, когда сидели в ИВС. Поэтому это распространенная практика, к сожалению, убивать политзаключенных с помощью неоказания медицинской помощи.
Что можно зарабить по замежам Беларуси? Чи занимается ваш комитет такими пытаниями, чи собирает информацию про выпадки смерти политзаневоленных в Беларуси?
Да, мы недавно выпустили доклад, отчет о том, что после 2020 года режим убил как минимум 16 людей по политическим мотивам. И в том числе 8 человек в местах несвободы. Поэтому мы всю эту информацию собираем, мы всех виновных отмечаем, рано или поздно виновные будут привлечены к ответственности. Каждый. И этот Алексей Лазаренко, начальник 15-й колонии, который в том числе лично избивал Артема Нищука, другого политзаключенного. Поэтому тут все фиксируется у нас.
Ну, я думаю, что сам политзняволенный Ігар Ледник имел проблемы со здоровьем, другую группу инвалидности, все равно трапил зняволение и казал своим знакомым, что готовы до того, как померти у колонии. Это в угле такая поширная з'ява сярод палізняволеных у Беларусі, быць гатовым да ўсяго, калі трапляюць у турму?
Ну, я не знаю, какое настроение у всех политических заключенных, но я скажу так, с точки зрения права. Ни один человек, будь то политический заключенный, не политический заключенный, не должен умирать в тюрьме. Если состояние здоровья ухудшается, режим государства ответственно за этого человека. Ему нужно оказать необходимую медицинскую помощь. Если человек умирает в местах заключения, он умирает только по вине режима.
Адея.
Вядома, што памерлы палітвязень Ігар Леднік быў адным з арганізатараў каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі і ўзначальваў праваабарончы рух пад назвай «Наша Беларусь». Ён быў затрыманы ў Барысаве 18 красавіка 2022 года і атрымаў 3 гады калоніі агульнага рэжыму за нібыта паклёп на Лукашэнку.
Падзея.
Ігар Леднік стаў 5-м беларускім палітвязням, які загінуў за кратамі. Першы вядомы выпадак смерці палітвязня за кратамі – гэта смерць 50-гадовага актывіста з Бярозаўкі Вітольда Ашурка 21 траўня 2021 году ў шклоўскай калоніі нумар 17. Калі родным паказалі цела палітвязня, то галава была практычна забінтаваная. 7 траўня 2023 года ў віцебскай калоніі нумар 3 памёр 61-гадовы палітзняволены блогер і грамадскі актывіст з Пінска Мікалай Клімовіч. Ён меў інваліднасць другой групы з прычыны захворвання сардэчнай сістэмы, перанёс інсульт і складаную аперацыю на сэрцы. Ночу 11 ліпеня ў рэанімацыі памёр 57-гадовы палітзняволены мастак Алесь Пушкін. У яго была прабадная язва, яму своечасова не аказалі дапамогу ў гродзенскай турме. Нумар 1. У ноч з 8 на 9 студзеня 2024 года ў калоніі Візьба ад пнеўманіі памёр 50-гадовы палітвязень Вадзім Храсько. Ён быў дастаўлены з калоніі ў лякарню, але медыкі ўжо не змаглі яго выратаваць.
Падзея.
А на мінулым тыдні ў цэнтры грузінскага Батумі адбылася акцыя памяці беларускіх палітзняволеных, што загінулі ў зняволенні. Акцыя была арганізавана прадстаўнікамі беларускай дыяспары ў Аджарыі, і на яе прыйшло некалькі дзясяткаў беларускіх актывістаў.
Я лічу, што варта нагадваць не толькі беларусам, якія ўбачаць гэта ў сродках масавых інфармацыі, а таксама грузіны, каб ведалі, што адбываецца ў Беларусі, таму што таксама блізкія ментальна краіны. Таксама яны такое же перажылі падчас савецкай акупацыі. Ну і хацелася б сказаць таксама, каб усе людзі, якія могуць нешта рабіць, щоб яны рабілі, даже нешта самае малое. Кожны данат, нават па аднаму даляру, калі кожны чалавек скінецца, як гаворыцца, з кожнага панітки голаму кашуля атрымаецца. Ось, таму рабіце кожны, што можа.
З аднаго боку мы лепш бы абышліся без такіх акцый, бо падзея сумная, і акцыя у нас сёння раптоўная, сёння наогул дзень роднай мовы. Неяк так сумны сімвалізм атрымаўся в тым, што гэты дзень мы стаім і ўзгадваем наших забітых таксама герояў, людзей, которые пакутаюць за нас у турмах і, на жаль, час ад часу паміраюць. На жаль, іх катуюць, яны страчваюць здароўе, страчваюць жыццё.
Ці варта такія акцыі праводзіць вось за мяжою і для чаго іх рабіць так далёка ад радзімы?
Такія, ну, это, пра гэта варта казаць паўсюль там, дзе мы ёсць. Тым больш сотні тысяч беларусаў зараз за мяжою, і іхны голас павінен бы ўчываць, тым больш іхны голас павінен гучаць за тых беларусаў, которые там, бо там же немагчыма падняць галавы. Там страшна, што робіцца. Ігара Ледніка пасадзілі за тое, што ён казаў праўду, якраз такі казаў праўду, што саюз з імперскай Масквой прывядзе да вайны, да страты суверэнітэту, і ён таксама адзін з тых, хто як у ваду глядзеў за гэта яго і пасадзілі. Пасадзілі хворага чалавека за абразу Лукашэнкі. Здароўе сышло на нішто в турме, ну, маглі бы ўлічваючы хваробы выпусціць, тым больш абраза каго. Ну, не, давялі да смерці, і цяпер мы вымушаны выходзіць і узгадваць і нагадваць всяму свету, што такое рэжым Лукашэнкі, сябра рэжыма Пуціна, крывавага тырана і сам крывавы тыран. Няма пытанняў.
То трэш, каторы праходзіць сейчас в Беларусі, не должен быць, ну, не должен праходзіць в цішыне, в молчанні і как-то незаметно для всего общества и белорусов, и соседей белорусов.
Адзея.
Развіталіся с памерлым палітвязням Ігарам Леднікам і ў Варшаве.
Свободу палітвязня!
Верым, можам, пераможам!
Мець, Варшава, спульна справа!
Прадстаўнік беларускай асацыяцыі палітвязняў Даволі, суарганізатар акцыі памяці ў Варшаве Алег Кулеша у размове з карэспандэнткай беларускага радыё РАСА Марынай Савецкай даў сваю ацэнку падзеям.
Як у асацыяцыі ўспрынялі навіну пра тое, што не стала яшчэ аднаго палітвязня?
Ой, вы ведаеце, вельмі, вельмі сумна. Для нас гэта такая асабліва трагічная сітуацыя, калі мы даведваемся пра такія выпадкі. Тым больш, разумееце, фактычна і 40 дзён не паспела прайсці, у нас уже новы палітвязні памёр. Гэта вельмі моцна б'е людзей па адчуванню таго, што адбываецца ў нас на радзіме. Вельмі сумна за гэта ўсё.
Для вас асабіста, Ігар Леднік, чым быў адметны?
Па-першае, я чалец партыі БСДГП «Грамада». Мы знаходзіліся в адной партыі. Я, канешне, яго не ведаў. Але вся справа тым, што я жыў акурат вось у гэтым будынку, у гэтай зоне, дзе знаходзіўся Леднік. Я жыў на другім паверсе, а на першым паверсе быў вось гэты атрад, дзе знаходзяцца ўсе небаракі. То бок людзі, якія маюць захворванне, людзі, якія маюць розныя пашкоджання, якія маюць інваліднасць і гэтак далей, гэтак далей. І фактычна весь свой тэрмін, які я адбываў, я знаходзіўся побач з імі на адным шпацырным дворыку. Кожны дзень сустракаліся з Алексеем, мы там пазнаёміліся, і Алексей таксама вельмі годны хлопец, якому можна верыць і 100%. Калі ён сказаў, што чуў гэтыя словы, што я не дажыву, то, можліва, так гэта і было. Насамрэч, у гэтым атрадзе могуць быць цяжкія ўмовы для жыцця.
Што датычна самой асацыяцыі, то да вас зараз спрабываюць і тыя людзі, якія толькі-толькі вызваліліся, у сялякім разі ёсць сувязь з гэтымі людзьмі. Што яны распавядаюць? Наколькі умовы ўтрымання становяцца больш жорсткімі?
Пагаршаецца ўвесь час. Рэжым лічыць, што рэзьба на гэтым шрубе, яна бясконца, ён цісне. Насамрэч пагаршаецца ўмовы ўтрымання ў калоніях. Я непасрэдна сам на сваім карку адчуў, як змянілася ўтрыманне, напрыклад, у Пружанскім ічу. На сягоднішні час гэта катавальня, асабліва ічу, асабліва шыза ў калоніях. Гэта станае ўсё горш і горш.
Падзея.
Нагадаем, Ігара Ледніка затрымалі ў красавіку 2022 года. У яго артыкуле ў партыйным часопісе БСДП знайшлі так званы паклёп на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Журналіста асудзілі на 3 гады калоніі. Палізняволенага пахавалі ў чацвер 22 лютага ў Барысаве.
Падзея.
А ў ЕС прыкаментавалі смерць палізняволенага Ігара Ледніка. Цытата. «Трагічная смерць Ігара Ледніка ў турме даказвае бесчалавечны маштаб рэпрэсій Лукашэнкі. У Беларусі больш за 1400 палітычных зняволеных, якія падвергліся жорсткаму абыходжанню або пазбаўленыя медыцынскай дапамогі. Рэжым нясе адказнасць за іх жыццё і здароўе і будзе прыцягнуты да адказнасці», напісаў афіцыйны прадстаўнік Еўрапейскай службы знешніх сувязяў Пётр Стана.
Падзея.
А праваабарончая супольнасць Беларусі з нагоды смерці палітвязня Ігара Ледніка прыняла заяву. Цытата. «Мы заклікаем дэмакратычныя сілы Беларусі ў зносінах з замежнымі партнёрамі надаваць асаблівую ўвагу неадкладнаму вырашэнню пытання з доступам палітычных зняволеных да належнай медыцынскай дапамогі ў месцах несвабоды, а таксама вырашэнню іншых пытанняў гуманітарнага характару, звязаных з утрыманнем палітычных зняволеных у нечалавечых умовах. Мы таксама заклікаем міжнародныя арганізацыі і ўрады дзяржаў прымаць усе магчымыя меры, накіраваныя на вырашэнне пытання забеспячэння беларускімі ўладамі адэкватнага медыцынскага абслугоўвання ў месцах пазбаўлення волі, а таксама шукаць усе магчымыя спосабы і шляхі па вызваленні па гуманітарных прычынах палітычных зняволеных з цяжкім станам здароўя для недапушчэння падобных незваротных трагедый у далейшым».
На который я не хотел садиться, и он покидает опошнюю надею, как одной же не сгубиться. Вдаль отъезжает поезд, на который я не хотел садиться, и он покидает опошнюю надею. Один перед тобой, в руках все житё, и не хаваю тревоги. Бывай, бывай, моя любовь, мой город пожидает мне счастливой дороги. Смеюся, а у горле ком сник. мелькает за окном. Дом и вдаль отъезжает поезд, на который я не хотел садиться. И он покидает обожнюю надежду, как больной же не сгубиться. Вдаль отъезжает поезд, на который я не хотел садиться. И он покидает обожнюю надежду. Остатний вечер за окном, и в улице спеваюсь, небо на разлетание. Мимо того, что раньше было юнацу, мы покинули в холодных трамваях. Смеюся алкоголику, где завтра будет мой дом. И вдаль отъезжаем поезд, на который я не хотел садиться. И он покидает опошнюю надежду, как под ночью не сгубиться. Вдаль отъезжает поезд, на который я не хотел садиться. И он покидает опошнюю надежду. На который я не хотел садиться. И он покидает оплошнюю надежду, как под ночью не сгубиться. Вдаль отъезжает поезд, на который я не хотел садиться. И он покидает оплошнюю надежду.
Час выборов.
При мікрафоні Єва Бердзіловська. 25 лютого відбувся один день голосування на так званих виборах депутатів у Палату представників, обласні і місцеві совєти. Одразу після закриття виборчих участків у Білорусі Держдеп США виступив з заявою, у якої назвав вибори у Білорусі фіктивними. Білоруський народ заслуговує ліпшого, говориться у заяві.
Час виборів.
Пазніше виказалися представництви інших країн і європейські політики. Поглядім, що вони казали про білоруські так звані вибори. З рашучим осудженням систематичних репресій під час виборів у Білорусі виступило зовнішньополітичне відомство Германії. Режим Лукашенки робить усе, щоб здушити імкнення народу до демократії. Він відчув силу демократичної ідеї на президентських виборах 2020, і гэтая сіла протягує наводити страх на режим, говориться у короткій заяві МЗС ФРГ, випущеній після завершення у Білорусі виборів у Палату представників і місцеві совєти. Так само адреагували депутати Верховної Ради з депутатського об'єднання «За демократичну Білорусь». У заяві вони закликали світ не признавати виніки виборів. Форум громадянської супольності Усходнього партнерства означив, у Білорусі проводяться без вибори 1420 політв'язнів, серед яких чальці форума, до гэтага часу за кратами. Група «За демократичну Білорусь» у німецькому Бундестагу виказала слови підтримки білоруському народу. «Ми разом з білоруськими демократичними силами, і псевдовибори Лукашенки гэтага не змінять». А Міністерство заміжних справ Австрії заявило, парламентські вибори у Білорусі ані свободні, ані сумлінні. «Ми протягнемо працювати для вольної, незалежної і квітнеючої Білорусі». Депутат французького парламенту Фредерік Петі відзначив, режим Лукашенки організує пародію на вибори без опозиції і міжнародних назиральників. Ми закликаємо Міністерство заміжних справ не признавати їх виніки. Старшыня ПАНАТА заявіў: «Без выбары ў Беларусі бессэнсоўныя». Ён дадаў, што амерыканскія парламенты і ўрады, цытата, мусяць працягваць асуджаць рэпрэсіі рэжыму.
Час выбараў.
Агулам пра тое, як фармаваліся камісіі, пра тое, як праходзіла агітацыя і пра тое, як праходзілі датэрміновае галасаванне і галасаванне ў дзень так званых выбараў, мы паразмаўлялі з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» Святланай Галаўнёвай. І пачынаем з самага пачатку з камісіі.
Час выбараў.
Мне падаецца важным сказаць, што зараз праходзяць двое выбараў паралельна, выбары ў палату прадстаўнікоў і выбары ў местныя саветы дэпутатаў, але колькасць выбарчых камісій стала менш, чым на папярэдніх і парламенцкіх, і местных, і прэзідэнцкіх выбарах, а нагрузкі быццам бы больш. Хутчэй за ўсё, чаму? Таму што проста вырашылі сэканоміць, што ну і так тихонечка, акуратненька ўсё арганізуем. Таксама цікава, што в камісіі, хто можа вылучаць прадстаўнікоў у камісіі, гэта палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні і грамадзяне. Палітычных партый у нас стала з 16-4 усе правладныя, у тым ліку вновь прызывавшаяся «Белая Русь», нечакана адна з самых актыўных партый на гэтых выбарах. І вось што цікава, што ні гэтыя правладныя палітычныя партыі, ні грамадзянскія аб'яднанні па тыпу Беларускага саюзу жанчын ці БРСМ не з'яўляюцца самымі актыўнымі ў вылучэнні кандыдатаў камісіі. Больш за ўсё у камісіі вылучаны прадстаўнікі ад нейкіх эфемерных грамадзян. І вось вельмі цікава, адкуль, чаму так склалася, адкуль взялася такая зацікаўленасць, пры тым, што і ЦИК, і нейкія дзяржаўныя СМІ, і агулам уся такая афіцыйная інфармацыя, яна не была накіравана на тое, каб распавядаць і зацікаўліваць людзей у ўсі працэсы, якія былі до самага дня выбараў, до пачатку датэрміновых выбараў. Тобак улады не былі зацікаўлены, каб у гэта актыўна людзі включаліся, і не было ніякай вялікай актыўнасці і нейкіх інфармацыйнай працы, асвящэння в СМІ, але па выніку мы маем, што адкульсьці такая супервялікая зацікаўленасць грамадзян узялася. І тут, канешне, пытанне, адкуль яна ўзялася.
Супер вялікая зацікаўленасць, гэта маецца на ўвазе лічбы, якія прадставіла ЦИК, што больш за 70% нібы прагаласавала.
Гэта нават не пра яўку, гэта пра тое, што у камісіі вылучала шмат людзей ад грамадзян, адкуль узялося столькі актыўных грамадзян, зацікаўленых у гэтых выбарах і ў камісіі, як што ў вылучэнні кандыдатаў дэпутаты вельмі актыўна удзельнічалі грамадзяне, быццам бы. Але чамусьці гэта актыўнасці не... Мы маглі б чакаць гэта актыўнасці ад правладных партый, напрыклад, ці ад БРСМ умоўнага, але вось чамусьці яна ўзялася адкульсьці ў грамадзян. Далей, калі ісці ўжо про выдвіжэнне і рэгістрацыю кандыдатаў, то як мы пабачылі, што амаль усе кандыдаты, якія выдвінуліся, яны былі зарэгістраваныя у некаторых рэгіёнах, абласцях, там безальтэрнатыўныя выбары, то бок выдвінуты толькі па аднаму кандыдату. Ну і агульны такі партрэт кандыдатаў у дэпутаты, як у палаты прадстаўнікоў, так і ў местныя саветы. Гэта нейкія начальнікі дзярж. Гэта ці чыноўнікі, ці нейкія кіраўнікі прадпрыемств.
А што наконт этапу ўжо галасавання? Датэрміновае і асноўны дзень? Ну, пачнем з датэрміновага.
Мы бачым, што вось пакуль шло датэрміновае галасаванне, то, в прынцыпе, нічога новага ў дзеяннях улад не было у параўнанні з папярэднімі выбарамі, то бок былі законы, была вялікая такая агітацыя прыйсці прагаласаваць у дасрочныя выбары, і было такое пазіцыянаванне агулам выбараў ніяк нейкай палітычнай гонкі і спаборніцтва розных кандыдатаў з рознымі ідэямі і праграмамі, а хутчэй як такога свята, куды ты прыходзіш сей сям'ёй, кідаеш бюлетень, а што далей, гэта ўжо ўлады без цябе разберуцца. Агулам можна сказаць, што калі браць у такой вялікай перспектыве 10-20 год, калі взяць 10 год і паглядзець, як суадносіцца між сабою кожны раз на парламенцкіх і мясцовых выбарах яўка на датэрміновым галасаванні, то яна так вельмі рэзка ідзе ўверх, што больш і больш намаганняў робяць улады, каб асноўная частка галасоў прыходзілася на гэта датэрміновае галасаванне. Канешне, тут нельга казаць, што гэта намаганні для таго, каб людзі прыходзілі і галасавалі, бо мы зараз ва умовах, у якіх праходзіць выбар, не можам казаць, што яўка гэта сколька рэальна прыйшлі людзі прагаласавалі, бо нават нету нармалёвых назіральнікаў, якія падлічаць гэтую яўку і скажуць, наколькі яна адпавядае рэчаіснасці.
А чаму для ўладаў вельмі заўсёды была важная менавіта яўка падчас датэрміновага галасавання? Чаму яны намагаліся зрабіць так, каб людзі больш прыходзілі ў датэрміновае галасаванне, а не ў асноўны дзень?
Я думаю, што проста яўка падчас датэрміновага галасавання дазваляе атрымаць больш прасторы, больш часу, каб аформіць як трэба вынікі. Яўка падчас датэрміновага галасавання, калі паказваеш вялікую яўку, то у цябе больш магчымасці выкарыстоўваць некі адміністратыўны ресурс, каб штучна падвышаць гэтую яўку падчас гэтага датэрміновага галасавання. У цябе больш часу і магчымасці для розных маніпуляцый і фальсіфікацый. Па сути, проста, калі людзі прыходзяць датэрмінова, у цябе ты можаш спакойна, не спішаючыся, ўсё зрабіць, аформіць той вынік, які тебе патрэбны, а не чакаць вось гэтага апошняга дня і потым вырашаць, што рабіць з тымі бюлетэнямі, які ў цябе ёсць. То бок гэта такое больш стабільнасці, упэўненасці, спакойствія дае, я думаю, і мясцовым камісіям, якія прымаюць галасы, і вышэйшым там ЦИК, вышэйшым органам выбарчым, якія ўжо займаюцца самімі фальсіфікацыямі.
Гэта мы гаварылі пра датэрміновае галасаванне, а вось што было ў асноўны дзень галасавання 25 лютага, што заўважылі праваабаронцы?
Ну, што заўважылі мы, што заўважаюць многія людзі, што падчас як гэтых так званых выбараў, так і яшчэ падчас папярэдняга рэферэндуму, гэта адсутнасць тайны галасавання, то кабіны для галасавання не абарудаваны такім чынам, што ты можаш спакойна, каб цябе не бачылі, прагаласаваць, скласці свой бюлетень і потым аднесці в урну. Так, такая практыка ёсць і ў іншых еўрапейскіх краінах, але тут важна тое, што ў нас у Беларусі дзейнічае на фоне таго, што гэтыя кабінкі не адкрытыя, дзейнічае запрет фатаграфаваць свой бюлетень. І агулам такое сверхувага да тых, хто галасуе ад членаў камісіі і супрацоўнікаў міліцыі. І таму гэта такое стварае атмасферу небяспекі, я б сказала. Бо агулам уже калі пераходзіць да таго, што вельмі шмат міліцыі на ўчастках, па міжнародных стандартах яе агулам не павінна быць. Так, міліцыя павінна абеспечваць ахову участкаў, але знаходзіцца дзесьці паза участкам для галасавання. А калі шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзіцца на участку, то гэта зноўку стае атмасферу небяспекі, сачэння, і гэта не тое, што спрыяе спакойнаму выражэнню свайго меркавання, свайго голаса падчас выбараў. Агулам, нават у сваёй справаздачы, я думаю, што мы не будзем зноўку акцэнціраваць велику увагу на всіх тих шерегах процедурних порушень і порушеннях як міжнародних стандартів, так і законодавства білоруського, об тим, як повинні організовуватися вибори. Тому що про це вже неодночі казалось у повинниках назирання за виборами, що там і ящики з бюлетенями нормальовані, пломбіруються, що там не ночі для назиральників, де їх немає досяжності, що зараз ще можна додати, що зараз агулом назиральників нема. І такі великий шерег порушень процедурних, які не виправились ні з часов там президентських виборів 2020 року, ні з часов парламентських виборів 2019 року, ні з часов більш попередніх виборів. Тому гэта всі порушення є, до їх додається зараз ще агульна відсутність ніякої навіть номінальної можливості опозиції когось супер нелояльного і провладного удельничать у гэтых выборов, не тое, што выкрыць на іх. Все вельмі контролюється, паўсюль використовується адміністративний ресурс, тому хутчэй ми будемо казати про агульну атмосферу репресії і страха, забуженості громадства і немагчымасці у таких умовах реалізувати своє виборче право.
Гэтая справаздача, я нагадаю, выйдзе на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» ў межах кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». А мы размаўлялі з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» Святланай Галаўнёвай. Дзякуй, Святлана, за размову.
Дзякуй.
Коментар.
З вами Єва Бердзіловська. Ще у 80-ті роки з Білорусі у США як дисидентка з'їхала білоруська Катерина Міражинська. Але до гэтага часу яна працягвае допомагати тим, хто застається на радзімі. Про свій шлях подрабязней білоруському радіо рацыя розповіла сама Катерина. Слухаємо.
Мені гэта важна і неабыякова, тому що ми були політичні уцікачі. Ми не були політв'язнями, але ми постраждали у радянський час. Моя сім'я постраждала у радянський час. Більшу частку ми постраждали за абыякавасцю людей. Бо також у нашому асяроддзі було не дуже, не вельмі багато людей, які були достатково смелими, каб нас падтрымліваць. Опынілися у такой ситуації, що ми були вимушені бегчы за кордон, за мяжу, у Аб'яднаныя Штаты. Але у той час гэта былі адзінкі. Адзінкі вось такіх людзей, як мы, гэта былі дысідэнты і сем'і дысідэнтаў. Але зараз такіх людзей вельмі шмат. Зараз амаль што ўсё цалком агульнае пакаленне, яно праходзіць праз тое, што мы праходзілі, можа, ну, тады ў 80-х гадах, у 90-м годзе, калі мы з'ехалі з Беларусі. Калі я павярталася ў Беларусь у 19-м годзе, я пабачыла, што я была там у час пратэстаў у 20-м годзе також і бачыла пратэсты сваімі вачыма. І я пабачыла, што зараз іншы час. Інший час, і що люди готові виходити на протести, вони готові мати голос. А після репресії я усе гэта быццам адчувала ізноў. Тое, што я чула там 30 гадоў таму, я гэта ізноў, усе гэтыя адчуванні, яны як быццам падняліся ізноў.
Як думаеце, якія спосабы падтрымкі палітвязняў і іх сем'яў зараз даступныя за межаў Беларусі?
Я так думаю, што зараз у такіх умовах, у умовах такой дыктатуры і, ну, такой жалезнай завесы, там не дуже багато, там не шмат таких шляхов я для падтрымкі. Бо, ну, але гэта трэба рабіць ананімна, каб не было палітычнага кантэксту. Я так разумею, што грошы гэта будзе адзінае, што гэта будзе галоўнае. Гэта грошамі. Можа, яны будуць карыстаць гэты грошы, каб дапамагчы там палітвязням сваім, сваім сем'ям, які за кратамі. Вось, можа, дапамагчы, каб з'ехаць за мяжу, але я так лічу, што грошы гэта самае галоўнае. Вось, бо я так бачу, што пісьма яны так не вельмі даходзяць.
Як думаеце, а ці можна за мяжы дапамагчы таксама і сем'ям палітвязняў? Ці гэта бяспечна ў першую чаргу для гэтых сем'яў?
Є шляхі, людзі па-рознаму дапамагаюць, є розныя шляхі, каб дапамагаць грошамі сем'ям палітвязняў. Ну, вось, напрыклад, я тут бачу ў нашай дыяспары абмяркоўваецца гэтая тэма, і людзі даюць даляры тут. Людзям, якія едуць в Беларусь, і там яны аддаюць сем'ям палітвязняў уже у беларускіх грошах. Напрыклад, ну, там есть також такі шлях на картку перавести, але там не на кожную картку магчыма перавести, але такі шлях також є.
Беларуска Катерина Міражинська додала, що марыць таксама побачить Беларусь такой, якою яна сустрела її у 2020 годі. Менавіта тому, нават будучи у США, яна допомагає політв'язням. А на гэтым я, Єва Бердзіловська, з вами розвітваюся. Зустрімся праз тыдзень на вольних хвалях Беларускага радіо рацыя.
All human rights for all. Высокий вопрос жмогаус тайсис. Весьянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Беларускім радіо рацыя.
Не прости, коли солнце.
сонце не светит, дожди спадають уверх, знаю назавсёды исти, исти. И не то, и как ничего не было, а как просто наперед повело. Настойливо упевнена, як у кіно, передо мною спадало все, як доміно. Твой дом не твой, а дети не наші. Усе успоміни заберем. Ми і куток твой заберем. Про скільки дзьон нам щось скажуть, і хто нам зробить той прогноз. Нас топчуть у снах і у реалі, нас топчуть би. Чистой стали, забье нареште, где ты боль. Боль як наркотик, боль як звичка, а звичка уже зовсім не
Рація.
Я обираю саму пригожую сукню. Послухай, стою на березі, збираю всі свої думки. Боюсь докринаться, как не за абсурд. Молчание пройдет, ты все видишь. И говорить большим непотребные слова, коли это правдиво. Али, где же мой дом, мой дом, мой дом? Али, где же мой дом, мой дом, мой дом? Али, где же мой дом, мой дом, мой дом? Коли тебе нема уим. Али, где же мой дом, мой дом, мой дом? Али, где же мой дом, мой дом, мой дом? Али, где же мой дом, мой дом, мой дом? Коли тебе не могу я. И я приду до тебе, мои сломанные крылы больше не летают по небу памфир. И ты притулишь меня Не ведаю, чаму завсёды ратуеш ты жыццё мае. Але дзе жа мой дом, мой дом, мой дом? Але дзе жа мой дом, мой дом, мой дом? Але дзе жа мой дом, мой дом, мой дом? Калі цябе няма, уй. Але дзе жа мой дом, мой дом, мой дом? Але дзе жа мой дом, мой дом, мой дом? Але дзе жа мой дом, мой дом, мой дом? Калі цябе няма, уй.
Рация.